Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. U Bosni i Hercegovini 77 smrtnih slučajeva, 1965 novo zaraženih od koronavirusa. U Srbiji preminule 36 osobe, 5226 novoobolelih. U Crnoj Gori 6 osoba preminulo, 441 novo zaražena. Prve doze vakcina iz COVAX sistema stigle u BiH. Incident u Skupštini Crne Gore policija osigurava zasedanje. Nastavak dijaloga Srbije i Kosova očekujemo narednih nekoliko nedelja, kazao za Radio Slobodna Evropa Miroslav Lajčak. Evropski parlament raspravlja o izveštaju o napretku Srbije u eurointegracijama. Vladimir Bilčik pozvao je da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. A u narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Bogić Bogićević povukao kandidaturu nakon što juče nije izabran za gradonačelnika Sarajeva. Elmedin Dino Konaković, lider stranke Naroda i pravde.
Ovog puta su gradonačelnik Skaka i njegovi saradnici poneseni željom da on bude i dalje gradonačelnik, prešli granice, slali su SMS-ove, slali poruke, kontaktirali liječnike, nudili usluge i mi smo to naravno zabilježili i prijavili kantonalnom tužilaštvu.
Veda Deljković iz stranke Demokratske akcije negira njenu odgovornost za blokadu Bogićevićevog izbora.
Ovdje je isključivo krivica u četvorci jer se nisu mogli dogovoriti oko kandidata za predsjedavajućeg vijeća. Sve ostalo spinovanja nisu korektne, nisu u redu. Što se tiče gospodina Bogićevića, ja mislim da nijedan član SDA nije rekao ni jedne ružne riječi za tog čovjeka jer je to jedna ljudina.
Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje nastavak dijaloga u narednih nekoliko nedelja.
Naravno, Kosovo treba da završi formiranje institucija, znači preostalo je izbor predsjednika i priprema novog tima. Ali posle toga, znači, očekujemo da su spremni za nastavak. Predsjednik Vučić mi je rekao da je on spreman da dođe kad god biće pozvan.
Aleksandar Vučić najavio da će se u Srbiji izgraditi fabrika kineskih Sinopharm vakcina, a da će partner biti i Ujedinjeni Arapski Emirati, analitičar Mirko Dautović.
I na taj način, dakle, opet ostvaruju, dakle, jednu vrstu prisustva u Evropi. Drugo, mislim da vlada Emirata ima odlično iskustvo saradnje sa vladom Srbije. Možemo, dakle, imamo određene prigovore na transparentnost tih ugovora. To nije neki veliki trošak za njih, to je odlična investicija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o pandemiji koronavirusa i snabdevanju vakcinama. Prvi kontingent vakcina protiv koronavirusa koje je Bosna i Hercegovina naručila kroz COVAX mehanizam stigle su u četvrtak na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Radi se o 23.400 doza Pfizera, a večeras bi iz Istanbula trebalo da stigne i 26.400 doza vakcina AstraZeneca, saopštilo je Ministarstvo civilnih poslova BiH, javlja Gojko Veselinović.
Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević dočekala je pošiljku na sarajevskom aerodromu, a u obraćanju medijima rekla je da će vakcine nakon carinjenja odmah biti raspoređene entitetima Republici Srpskoj Federaciji BiH te Brčko distriktu.
Ja se iskreno nadam da će u narednom razdoblju ostatak stići u redovnim intervalima i količinama koje će zadovoljiti potrebe Bosne i Hercegovine.
Šef delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Johan Sattler istakao je da bi tokom ove sedmice sa BiH vlastima trebao biti potpisan ugovor o donaciji vakcina za BiH putem mehanizma Evropske unije. Čim se to potpiše, prve isporuke možemo očekivati već početkom aprila, uprkos svijestima koje dolaze iz EU o strožijem izvoznom režimu iz Evropske unije. To ni na koji način neće uticati na donacije koje trebaju da dođu iz EU i drugih zemalja u BiH. Proces nabavke vakcina putem COVAX mehanizma u BiH pokrenut je u julu prošle godine, a ugovor je potpisan 18. septembra 2020. Zbog sporosti COVAX mehanizma entiteti su samostalno krenuli u nabavku vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta politička scena. Nakon što je u sredu prekinuta konstitutivna sednica gradskog veća Sarajeva i nakon što je odustao od kandidature Bogić Bogićević, usložnjava se daljni proces izbora gradonačelnika Sarajeva. Jučerašnji ishod konstitutivne sednice izazvao je brojne osude građana i javnih osoba na društvenim mrežama. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Sarajevo u prvom pokušaju nije izabralo rukovodstvo gradskog vijeća kao ni gradonačelnika. Kandidat je bio Bogić Bogićević, dugogodišnji BH političar, antifašista, borac za ljudska prava. Vijećnici su se trebali najprije izjasniti za rukovodstvo gradskog vijeća, a za izbor predsjedatelja bila su predložena dva kandidata, Jasmina Demović i Srđan Srdić. U tom glasovanju čak 11 listića bilo je nevažećih. Nakon toga sjednicu je napustilo 6 vijećnika. A zbog nedostatka kvoruma sjednica je prekinuta. Prvi čovjek Naroda i pravde, stranke koja čini veći dio vlasti u Sarajevu, Elmedin Dino Konaković, kazao je kako je na sceni trgovanje utjecajima kako bi ponovno na toj poziciji ostao dosadašnji gradonačelnik Abdullah Skaka iz stranke Demokratske akcije.
Apsolutno je na snazi i pokušaj nasrtaj, pokušaj scenarija koji smo već jednom vidjeli prilikom izbora gradonačelnika, o kojem je Sarajlić u tom devetominutnom važnom filmu rekao sve i priznao kako zapravo ta metodologija i taj sistem funkcioniše. Ovog puta su gradonačelnik Skaka i njegovi saradnici poneseni željom da on bude i dalje gradonačelnik, prešli granice, slali su SMS-ove, slali poruke, kontaktirali vijećnike, nudili usluge i mi smo to naravno zabilježili i prijavili kantonalnom tužilaštvu koje trenutno, vjerujem, provodi istragu.
Ibrahim Hadžibajrić, predsjednik Narodnog evropskog saveza i doskorašnji predsjednik Nezavisne bosansko-hercegovačke liste, kazao je kako više nije dio sarajevske četvorke. Za ishod konstituirajuće sjednice kaže da su krivi oni koji sjede u radovima Naroda i pravde, naše stranke i SDP-a BiH.
To je po meni jedna najobičnija farsa. Pokušali su neki, pokušavao i dan danas staviti na MBL, odnosno na NES, a treba znati da mi imamo samo jednu ruku i da smo mi svoje dvije ruke, znači ovdje u opštini Stari grad i u opštini Novo Sarajevo, jer smo mogli imati minimum dva, odnosno tri gradska vijećnika, dali SDP-u upravo radi takve matematike i balansa nacionalnog koji mora biti ispoštovan kada se ulazi u gradsko vijeće ukoliko želite da imate određene, znači, ljude na rukovodećim funkcijama.
Vedad Deljković, gradski vijećnik iz stranke Demokratske akcije, kazao je za Radio Slobodna Evropa kako u strankama koje čine četvorku nije bilo jedinstvenog stava oko kandidata za predsjedatelja gradskog vijeća.
Ovdje je isključio krivica u četvorci jer se nisu mogli dogovoriti oko kandidata za predsjedavajućeg vijeća. Sve ostalo spinovanja nisu korektne i nisu u redu. O tom pitanju što tiče gospodina Bogićevića, ja mislim da nijedan član SDA, a pogotovo vijećnik, nije rekao ni jedne ružne riječi za tog čovjeka, jer je to jedna ljudina.
Dragan Stevanović, vijećnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, kaže kako tri stranke koje čine većinu vlasti u Sarajevu ne odustaju od Bogića Bogićevića kao kandidata.
Pisali smo i sinoć ponovo da stojimo iza naših želje da Bogićević bude gradonačelnik grada Sarajeva, na tome ćemo insistirati na nastavku sjednice gradskog vijeća. Kakve će se prljave podzemne igre dešavati, ja zaista ne znam. Ja bih molio Bogićevića da izdrži još ovu sjednicu, pa mislim u slučaju da prljavština koja je počela očito se radi podzemno, jer javno niko nema morala niti hrabrosti da kaže mi nismo za takvog jednog uglednog građanina ili simbola Bosne i Hercegovine i njenog otpora.
Gradsko vijeće Sarajeva ima 28 vijećnika, svaka od 4 sarajevske općine koje čine grad, centar Novo Sarajevo, Novi grad i Stari grad, delegira 7 vijećnika u gradsko vijeće. Prema odredbama statuta grada Sarajeva, Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao konstitutivnim narodima, pojedinačno se garantira minimum 20% mjesta u gradskom vijeću, a ostalim najmanje 2 mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org
O evropskim integracijama Srbije. Izvestilac u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik pozvao je zvanični Beograd da usaglasi spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, dok je izvestiteljka za Kosovo Viola von Kramon pozvala novu vladu Kosova da se konstruktivno uključi u dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Oni su predstavili svoje izveštaje pred Evropskim parlamentom, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Srbija ima najnižu stopu usklađenosti u spoljnoj politici sa Evropskom unijom. Ovo se mora promeniti, upozorio je Bilčik, dodajući da je jedina značajna politika za Srbiju da ona postepeno napreduje u ovom pogledu. Vladimir Bilčik je govorio na plenarnoj sednici uoči glasanja o izveštaju o Srbiji, čiji je autor. Glasanje se očekuje večeras, nakon čega dokument postaje rezolucija Evropskog parlamenta. Ova izveštaj je u februaru odobren na spoljno-političkom odboru Evropskog parlamenta. Rezolucijom bi Srbija trebalo da se pozove da pruži uverljive rezultate u oblastima pravosuđa, slobode izražavanja i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Posebno poglavlje u izveštaju se odnosi na antievropsku retoriku u Srbiji. Izvestilac za Srbiju istakao neophodnost konstruktivnog nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa sa Kosovom, ocenivši da će sveobuhvatni sporazum imati efekat na proces pomirenja u celom regionu. Izvestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola von Kramon je, pozivajući novu vladu Kosova da se konstruktivno uključi u dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom, poručila da je pogrešan pristup pitati šta Kosovo može da dobije od dijaloga, već šta se gubi njegovim napuštanjem. Viola von Kramon je predstavila svoj izveštaj koji je prošlog meseca usvojen na spoljno-političkom komitetu Evropskog parlamenta. U rezoluciji bi trebalo da se podcrta da je normalizacija odnosa između Srbije i Kosova prioritet i preduslov za pristupanje obe zemlje Evropskoj uniji. Pozvaće se lideri Kosova i Srbije da se uzdrže od bilo kakvih radnje koje bi mogle da potkopaju poverenje između strana i da dovedu u pitanje konstruktivan nastavak dijaloga. Evropski poslanici ovim dokumentom napominju da 5 država članica Evropske unije još nisu priznale Kosovo i ponavljaju svoj poziv da to učine. Viola von Kramon je pozvala Savet Evropske unije da što pre odobri bezvizni režim za građane Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o dijalogu Srbije i Kosova, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da mu je obnovljen mandat do avgusta naredne godine. U razgovoru sa dopisnicom našeg radija iz Brisela Đeračino Tuhinom, Lajčak je rekao da očekuje nastavak dijaloga u roku od nekoliko nedelja. Na pitanje kada se može očekivati prvi susret između srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i novo imenovanog kosovskog premijera Albina Kurtija, Miroslav Lajčak kaže:
ja mislim da možemo očekivati prvi susret dovoljno brzo, bez nepotrebnog odlaganja. Naravno, Kosovo, i tako smo se dogovorili sa novim premijerom, gospodinom Kurtijem, treba da završi formiranje institucija, znači preostalo je izbor predsjednika i priprema novog tima. Ali posle toga, znači, očekujemo da su spremni za nastavak. On mi je rekao da je on spreman da dođe u Brisel, da se sastane sa predsjednikom Vučićem. Predsjednik Vučić mi je rekao da je on spreman da dođe kad god bit će pozvan.
A da li imate neki vremenski okvir do kad ćete vi čekati na ovo? Jer ovo što ste već rekli zahteva vremena, a umeđu vremenu mi priznajemo da je dijalog zastao sad će skoro godinu dana.
Ja sam rekao, nećemo mi ništa veštački da obržavamo, naravno mora da se formiraju sve potrebne institucije, imamo već skupštinu, imamo vladu, ali još treba da se izabere predsjednik. Tim više manje ostaće i ljudi koji su vodili taj proces do sada, znači ta istorijska, istorijsko iskustvo, memorija je sačuvana tu. Tako da ja stvarno mislim da nema razlog da ne bismo nastavili u roku od nekoliko nedelja.
Ali kad smo kod kalendara i u roku od nekoliko nedelja, vaš mandat ističe 31. marta. Sada kada budu došli Aleksandar Vučić i Albin Kurti u sedište Evropske unije, da li će ponovo vidjeti Miroslava Lajčaka ili neku drugu osobu?
Pa izgleda da hoće, jer upravo prošlog petka je Evropski savjet produžio moj mandat do kraja avgusta 2022. godine, znači za 17 mjeseci, tako da imamo, mislim, dovoljno vremena za jedan ozbiljan posao.
Postojale su neke teme koje su strane otvorile, nisu se dogovarale, su priznali da razgovaraju. Govorim o razmeni teritorija. Tadašnji nosioci procesa, jedan od njih već nije više prisutan ni fizički ni politički na Kosovu, Hašim Tači, i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su priznali da su u jednom trenutku razgovarali o mogućnosti razmeni teritorija. Vaša prethodnica Federica Mogherini je dozvolila otvaranje ove teme, obrazlažući ovo činjenicom da Evropska unija neće sprečavati šta god se strane dogovore. Vi ste tada bili ministar inostranih poslova Slovačke i suprotstavili ste se toj ideji.
Ja nisam promijenio svoje mišljenje i svoje stajalište, jer ja ne mislim da je uloga Evropske unije u tom procesu da pravi beleške. Uloga Evropske unije je u stvari da obezbedi da je to evropski proces, da je to proces 21. stoljeća, da je to proces koji vodi ili približava Kosovo i Srbiju Evropskoj uniji. Promjena granica na etničkom osnovu nije koncept 21. veka, nije koncept na kojem je izgrađena Evropska unija. Tako da ja stvarno doživljavam moju ulogu i ulogu Evropske unije i u tome da tražimo rješenja koje su evropska. I mislim, ja sam lično ubeđen da promjena granica bi značila otvaranje Pandorine kutije, što je bi bilo jako opasno. Tako da, dok sam ja na tom poslu, ja ću se truditi i ja ću se zalagati i garantovati da sva rješenja su evropska rješenja i približavaju Srbiju, Kosovo, Evropskoj uniji, a ne suprotno.
Slušali ste deo intervjua sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova. Ceo razgovor možete pročitati na našem internet sajtu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku politička scena Crne Gore. U Skupštini je održan prvi premijerski sat od kada je izabrana nova vlada Crne Gore na čelu sa premijerom Zdravkom Krivokapićem. Pitanja poslaničkih klubova na koja je premijer odgovarao odnosila su se na stabilnost Crne Gore, o demontaži prethodnog sistema i obračunu sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Na insistiranje poslanika vladajuće većine da se promene zakoni koji će omogućiti smenu aktualnih državnih tužilaca, premijer Krivokapić je rekao da vlada treba da usaglasi tužilačke zakone sa Evropskom komisijom. Tokom sednice došlo i do kratkotrajnog incidenta, a kako se sednica održava na Cetinju, policija je obezbeđivala dolazak poslanika i članova vlade, izveštava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li će predložiti smjenu direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića zbog otkrivanja tajnih podataka, predsjednik vlade Zdravko Krivokapić je optužio dio opozicije da pokušava da vladu posvađa sa međunarodnom zajednicom. Radi se o slučaju kada je iz Agencije za nacionalnu bezbjednost poslanicima dostavljen materijal na razmatranje, a koji je sadržao imena inostranih službenika tajnih službi. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je ocijenio da se otkrivanje takvih podataka nikada ranije nije dogodilo i pitao premijera da li će podnijeti ostavku.
Greške se dešavaju, ovo su krupne greške kršenja zakona koje narušavaju odnose, za koje potpredsjednik vlade kaže da je napravljen ozbiljan propust od strane direktora agencije, jer je došlo do odavanja tajnih podataka, ukoliko se ispostavi da ovi podaci koji su nama bili za stolom, podaci jedne obavještajne službe članice NATO pakta, da li ćete zbog te činjenice što smo mi imali uvid u njih podnijeti neopozivu ostavku?
Premijer Krivokapić.
Ne postoji nijedna služba u svijetu koja nije napravila neki previd. Ne postoji niko u svom životu ko nije napravio grešku. Najgora stvar koja može da se desi je da smo mi ovo izveli na nivo međunarodnog incidenta. Ja nemam nijedan uvid u taj podatak. Sigurno znam da će gospodin Vukšić preduzeti sve mjere da vidimo ko je zatajio, ako je došlo do toga. Ko to nije uradio kako treba, ako je došlo do toga.
Oštru raspravu je premijer Zdravko Krivokapić imao i sa poslanicima opozicione Demokratske partije socijalista, koji su kritikovali aktuelnu vladu kako zbog teške zdravstvene situacije u Crnoj Gori, tako i zbog ekonomske i političke stabilnosti. Poslanik Daniel Živković je rekao:
vi i vaša vlada se ponašate po principu flipper aparata. Odbijate se jedni od drugih, ne znate ni gdje je lijevo, ni gdje je desno. Demantujete sebe u roku od 10 minuta. Postavljate ljude u roku od 10 minuta, povlačite ta postavljenja. I vi nam ovdje držite pridike o moralu i dostojanstvu.
Premijer Zdravko Krivokapić je uzvratio kontra optužbama.
Vas interesuje da destabilizujete Crnu Goru. Crna Gora će živjeti i poslije mene i poslije vas. Ali ono mora da se pomiri. Vi nikada do sada, ni jednim svojim gestom, to nijeste uradili.
Sjednica parlamenta je održana na Cetinju, a dolazak poslanika i članova vlade je obezbjeđivala policija. Blizu zgrade parlamenta okupilo se nekoliko stotina građana Cetinja koji su negodovali zbog dolaska premijera, ali i drugih poslanika, kako vlasti, tako i dijela opozicije. Na samom početku sjednice Skupštine došlo je do incidenta u kome je poslanik Liberalne partije Andrija Popović bacio poslovnik u pravcu predsjedavajućeg stola. Tome je prethodio verbalni konflikt Popovića i predsjednika parlamenta Alekse Bečića. Popović je zatražio poslovničku reakciju kako bi iskazao protest zbog policijske blokade prestonice Cetinje u oči zasjedanja parlamenta.
Molim vas da završimo i da nastavimo
ovo
dalje.
Ovo je sramota, zastiđe.
Oduzimam vam riječ, koristite uvredljive izraze. Izvolite, poslaniče Šehović. Priče mjeru udaljenja sa sjednice poslaniku Andriji Popoviću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu ponovo o pandemiji koronavirusa, ovoga puta u Srbiji. Procenat pozitivnih među testiranima na koronavirus je i dalje jako visok, bolnice su prepune i u tim okolnostima se ne može govoriti o popuštanju epidemioloških mera, izjavio imunolog i član kriznog štaba vlade Srbije Srđan Janković. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da situacija prvo mora da se smiri da bi mogla da se govori o otvaranju ugostiteljskih objekata i tržnih centara.
Dokle god imamo više ljudi koji su primljeni u bolnicu nego oni koji su otpušteni, jasno je da situacija ne popravlja. Tada ne možemo ni govoriti o ublažavanju mera. Kada ćemo imati neko poboljšanje situacije, pak to je toliko nezahvalno prognozirati da bilo kakva izjava kada bismo mogli da popuštamo mere bila bi osuđena na besmisao.
Srđan Janković, član kriznog štaba vlade Srbije, a strani državljani bez obzira na to da li imaju boravište u Srbiji, mogu da se prijave na portalu e-uprava za vakcinaciju u Srbiji. Neki su tu mogućnost iskoristili jer se države iz kojih dolaze, kako tvrde, suočavaju sa problemom nabavke vakcina. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Na Beogradskom sajmu, najvećem punktu za vakcinaciju u Beogradu, tokom 25. marta moglo se sresti dosta stranih državljana, a tokom dana davala se samo vakcina kompanija AstraZeneca Oxford. Kako su nam sami rekli strani državljani sa kojima smo razgovarali, jedni su se za vakcinaciju prijavili zvanično preko vladinog web portala e-uprave, neki imaju boravište u Srbiji, a neki od njih ga nemaju, ali su ipak dobili poziv za vakcinaciju. Jedna od njih je i Miroslava Asanta iz Severne Makedonije.
Pa čula sam od prijatelja iz Skoplja koji su se prijavili online za vakcinaciju, pokušala negdje malo bliže dolje Bujanovac, Vranje, ali nije bilo odgovora. I onda sam čula da se u Beogradu vakcinišu bez zakazivanja, odlučila pokušati Beograd. I u roku 24 sata dobilo odgovor. Primate izbor, znači strani državljan sa prestojem u Srbiji, strani državljan bez prestoja. Znači odgovor bez prestoja sam dobila u roku 24 sata. Sve funkcioniše savršeno.
Rekla je Miroslava za Radio Slobodna Evropa. Na sličan način se za vakcinaciju prijavila i Margarita Risbergs iz Sjedinjenih Država, koja je u Srbiju došla turistički sa suprugom.
Sajt vlade Srbije daje opciju i za turiste za vakcinu i ja sam se prijavila pre mjesec dana. Juče su nam poslali e-mail da imamo zakazanu vakcinaciju.
Sa druge strane, vakcinu su mogli da prime i svi strani državljani sa privremenim boravištem u Srbiji. Odlučili su se za vakcinaciju u Beogradu zbog, kako kažu, trenutnog nedostatka vakcina u državama iz kojih dolaze. Italo Bregovi iz Breše u Italiji, jedan je od stranaca koji su se na ovaj način vakcinisali, budući da boravište ima zbog posla kojim se u Srbiji bavi.
Prijatelj mi je rekao za mogućnost da se vakcinišem jer u Italiji iskreno ide jako teško. Državljani Italije imaju mnogo problema sa vakcinacijom, moji roditelji koji su stari još se nisu vakcinisali. Ja sam na sugestiju prijatelja iskoristio ovu mogućnost, poslao poruku i prijavu za vakcinaciju, veoma je jednostavna procedura i za manje od mjesec dana od prijave već sam se vakcinisao.
Less than one month I already take a vaccination after my request.
Odgovor na pitanje po kojim se kriterijumima vakcinacija stranih državljana sprovodi u Srbiji, Radio Slobodna Evropa nije dobio iz vladine e-uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
I za kraj ovog bloka, nakon najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će se u Srbiji izgraditi fabrika kineskih Sinopharm vakcina protiv koronavirusa, da će partner pored Kine biti i Ujedinjeni Arapski Emirati. Drugi detalji dogovora nisu poznati, od vrednosti projekta do lokacije. Šta rade Emirati u svetskoj trci za vakcinama u prilogu Nevene Bogdanović.
Brzi dogovor, početak izgradnje za manje od mesec dana i proizvodnja od 2 miliona doza mesečno. Ovako su zvaničnici Srbije opisivali fabriku kineskih Sinopharm vakcina u Srbiji. Međutim, iz predsjedništva i vlade Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno na pitanja o ulaganjima Kine, Emirata i Srbije u fabriku i koja je tačna uloga stranih država i kompanija u ovoj investiciji. Najava izgradnje fabrike kineskih vakcina nije stigla iz Kine, već iz Abu Dabija, gde je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio u zvaničnoj poseti. Stručnjak za međunarodne odnose Mirko Dautović, međutim, nije iznenađen. Kaže da su se Emirati uključili u svetsku diplomatiju vakcina.
Ovo je jedna vrsta ambicioznog prodora na svetsku biotehnološku utakmicu, gde su oni dakle ostvarili taj savez sa kineskim kompanijama koje se već time bave.
Inače, Ujedinjeni Arapski Emirati su učestvovali u završnoj trećoj fazi kliničkog ispitivanja kineske Sinopharm vakcine i prvi su tu vakcinu odobrili za upotrebu, čak i pre Kine. Od kraja decembra 2020. Sinopharm se koristi za masovnu vakcinaciju u Emiratima, a oni su trenutno druga država u svetu po broju vakcinisanih stanovnika protiv koronavirusa. Najveći broj stanovništva je baš kao i u Srbiji vakcinisan kineskom vakcinom. Sinopharm nema dozvolu Evropske agencije za lekove, a Svetska zdravstvena organizacija je u postupku testiranja ove vakcine. U Emiratima uskoro počinje i proizvodnja Sinopharm vakcina, a Mirko Dautović napominje da je ulaganje i u fabriku u Srbiji potez na duge staze za ovu zalivsku zemlju.
I na taj način dakle, opet ostvaruju dakle, jednu vrstu prisustva u Evropi. Drugo, mislim da vlada Emirata ima odlično iskustvo saradnje sa vladom Srbije. Opet, dakle, možemo da dakle, imamo određene prigovore na transparentnost tih ugovora i na ekonomsku racionalnost možda. I to nije neki veliki trošak za njih, ja bih rekao, to je odlična investicija.
Iako su se čule najave da izgradnja fabrike počinje za manje od mesec dana, ni lokacija još nije poznata javnosti. Od ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića čulo se da će fabriku graditi kompanije iz Emirata i Kine, a da će Srbija obezbediti zemljište i infrastrukturu. Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija ističe da fabrika vakcina i za Srbiju može biti dobar poslovni poduhvat, ali da se javnosti mora saopštiti mnogo više podataka.
Nemamo nikakve detaljnije informacije na osnovu kojih bismo mogli ocenjivati da li taj posao donosi i neke rizike Srbiji ili samo koristi, a ako je reč o koristima, opet ne znamo kakve bi te tačno koristi mogle da budu u pitanju, osim pretpostavljenog zapošljavanja nekih domaćih stručnjaka za tu oblast.
U Emiratima su odobrene ukupno 4 vakcine, iste koje se koriste i u Srbiji, što obe države svrstava u sam vrh po broju odobrenih vakcina različitih proizvođača. Ujedinjeni Arapski Emirati su u svetskim medijima označeni kao ključni logistički centar za distribuciju vakcina. A kako su vakcine do sada stizale u Srbiju i po kojoj ceni, nije tačno poznato. Ugovori o nabavkama vakcina i medicinske opreme tokom pandemije vlada je proglasila poverljivim. Da li je Srbija u nabavci i transportu vakcina do sada na bilo koji način sarađivala sa Emiratima? Radio Slobodna Evropa nije uspeo da potvrdi, jer odgovor ni na to pitanje nije stigao iz predsjedništva i vlade, a nije nam odgovorila ni ambasada Ujedinjenih Arapskih Emirata u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!